Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Colonelul Constantin, ca un om cu experiență multă, odată ce dibuise cu cine are de-a face, și anume cu un tânăr cu convingeri ferme și bine documentat, a hotărât să o ia ușor, cu tact, dar și ferm. Urmărea ceva și voia să conducă discuția spre rigorile serviciului militar. Capitolul 10. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Continuare. Da. Tovarășe colonel, am încheiat eu perorația mea. Unde este o Constituție, acolo toate celelalte legi, decrete sau regulamente de ordine interioară se supun Constituției. Dacă într-adevăr scrie în regulamentele dumneavoastră că un soldat în termen n-are voie să meargă sau să participe la o activitate religioasă, vedeți ce aveți de făcut, consultați-vă mai mult și propuneți o formulare conformă cu Constituția. Tovarășul Liviu Indreiu, fiecare crede ce vrea, dar armata este armată. Aici nu aveți voie. E clar? Tovarășe comandant, deocamdată sunt cetățean român și încă liber, iar Constituția îmi garantează nu dreptul de a crede, pentru că asta, ca și dreptul la viață, e garantat încă de la creațiune și este intrinsec în toți. Dar în toată Constituția n-am întâlnit niciun rând despre care să se spună sau în care să se spună că militarii, fie soldați în termen sau cadre, nu mai sunt cetățeni români și, în consecință, trebuie să fie privați de drepturi fundamentale, dreptul la viață, dreptul la conștiință. Oare ce spune tovarășul Nicolae Ceaușescu și ce scrie în Constituție sunt doar vorbe goale? Răspunsul vi-l dau tot eu, cu siguranță că nu. Constituția e bună și ea apără. Biserica noastră este liberă. Problema e undeva mai jos, la nivelul celor care trebuie să înțeleagă și să respecte și să aplice Constituția. Ați jurat să respectați Constituția și aș vrea să dovediți aceasta. Vă pun în vedere, cu respect, să aveți grijă ca nu cumva să călcați în picioare propriul dumneavoastră jurământ. Bine, zise colonelul, dar să nu mergeți acasă de rugăciune din acest oraș îmbrăcat în haine militare. Nu cred că mai este un alt soldat terist în Craiova în momentul de față. Sunteți ușor de recunoscut și, tovarșul soldat, mi-ați face mie rău, spuse el pe un ton aproape rugător. Asta este altceva, tovarșul comandant. Nu vă faceți probleme. Am haine civile în oraș, am prieteni aici. Dar hai să revenim la problema noastră, spuse capitanul Francisc, comandantul subunității. Sâmbăta nu este cine știe ce program. Ce program are un termen redus, tovarășe colonel? Capitolul 11. Viața sau credința? La ce renunți? Comandantul subunității chimice din divizie, capitanul Francisc, ardelean ca și mine, eu de pe Valea Mureșului, el din Țara Moților, era un om tăcut. Rar îl auzeai scoțând câte un cuvânt. Te privea lung, insistent, și căuta să-ți citească gândurile. Era un om profund, interiorizat. Mai târziu ne-am apropiat unul de altul. Îi câștigasem încrederea. Cu doar un an mai mare decât mine, fusese coleg la liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc cu un fost coleg de-al meu din școala primară, ca să vezi cât de mică e lumea. Avea salariul mult mai mare decât eu, ca inginer chimist principal, cu 8 ani vechime în muncă. Dar nu banii aduc fericirea. Viața de militar, mereu sub ordine, adeseori în campanii, nu i-a hărăzit satisfacții. În schimb, i-a mutilat sufletul. Devenise tăcut. În toate confruntările pe care le-am avut cu ofițerii, el nu vorbea atunci decât când era întrebat. Și atunci nu rostea niciun cuvânt în plus.
Învățământ politic, răspunse scurt colonelul.
Și apoi colonelul se întoarse spre mine. Știți cum este la lecția de învățământ politic, tovarășul soldat? Am dat afirmativ din cap, pentru că avusesem cu 2 zile mai înainte un astfel de program.
Pentru ore teoretice, continuă colonelul pufăind din țigară, în sala de specialitate, eu sau vreun altul din ofițeri, venim, predăm o oră, apoi facem seminar o oră. Celelalte 2 ore la fel.
Atenție, nu sunteți obligat să scrieți. Nu sunteți obligat să fiți atent. Stați doar acolo la ultima masă. Puteți să vă uitați pe geam. Puteți să vă gândiți la ce vreți. Chiar vă puteți ruga în gând, așa cum spuneați mai înainte că vă rugați în timp ce vorbiți cu noi. Ce mai vreți? Câți tineri adventiști n-ar fi bucuroși să aibă un astfel de program sâmbătă? Nu veți face nicio lucrare, doar să veniți acolo. Iar eu sau ofițerii care țin cursul, la ora de seminar, nu vă vom întreba absolut nimic. Le dau eu ordin personal să nu vă deranjeze nimeni, iar ei vor executa întocmai. Căci în armată, ordinele nu se discută, nu se comentează, ci se execută. E clar? Ei?
Tovarășul colonel, cu respect vă raportez, nu pot participa.
Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i vorba de fanatism, de habotnicie, de extremism. Prin prezența mea la program, aș depune mărturie mincinoasă, în primul rând față de dumneavoastră, apoi față de colegi, față de Dumnezeu și față de mine, de conștiința mea. Îmi pare rău, nu pot.
Măi, băiatule, dar Dumnezeu vede chinul, suferința dumitale și te iartă. Pentru că e un caz de forță majoră. Tu nu ești liber, ești în armată și când te vei întoarce acasă, vei face ce vei dori.
Nu pot participa.
Auzi tu, se întoarse spre ofițeri, ridicându-se în picioare.
M-am ridicat și eu.
A întrecut măsura. Vreau să-i fac eu jocul și el nimic. Ba mai mult, să ne privească cu dispreț și când se va întoarce acasă să se laude. Hey, erau acolo numai colonei, dar eu eram mai mare și mai tare. Făceam ce vroiam, nici nu-mi păsa de ei și de stelele lor.
Apoi se întoarse spre mine, urlând de data asta.
Ajunge! Destul! Noi să facem totul, dumneata nimic? Ei bine, aici este armată și vei vedea că dumneata ne vei face jocul nostru și nu noi. Mofturile dumitale, altfel e limpede. 2 ani în închisoare, ai înțeles?
Colonelul se făcuse roșu de furie. Vedeam bine că în încăpere erau și îngeri răi care luptau cu mine și vorbeau prin gura lui de om.
Să nu credeți, am început eu tare, apăsat, tunător, stând în picioare înaintea lui, că e vorba de o insubordonare, să nu credeți că este vorba de nesupunere. Sau vreau să vă stric jocul, nu de joc este vorba aici, ci de principii. Este vorba de o subordonare mai înaltă, de supunere față de legi.
Nu m-a lăsat să termin fraza, căci furia îl făcuse urle din nou.
Care legi? Ce fel de legi? Legi divine, tovarășe comandant, nu cunosc legi divine! Pentru mine nu există legi divine,
repeta mereu în timp ce furios se repezi la mine.
Cu o mișcare violentă își înfipse mâna în gâtul meu, strângându-mă și scuturându-mă cu putere. Urlă! Viața sau credința? Alege! La ce renunți? La viață!
Am strigat cât am putut, abia mai respirând.
Strigătul meu se prăvăli prin încăpere. Probabil că un fior l-a străbătut pe colonel din cap până în picioare. Lăsă mâna în jos cu mare iuțeală, ca și când s-ar fi întins de o sobă încinsă sau ca și când l-ar fi curentat vreo priză electrică. Se întoarse cu spatele la mine, se îndepărtă câțiva pași. Se apucase cu amândouă mâinile de păr și în timp ce se întorcea din nou spre mine, mă întrebă descumpărit:
ce fel de om ești tu?
Sunt adventist, să trăiți!
Ce fel de oameni sunteți voi, adventiștii?
Apoi, în timp ce iarăși se depărtă de mine, întorcându-se spre ceilalți ofițeri, spuse:
auzi, prostii! N-am mai auzit așa ceva, să renunți la viață când ai 30 de ani pentru o prostie!
Nu e o prostie, l-am întrebat eu cu glas ca de tunet. Cea mai mare prostie este să nu știi pentru ce trăiești. Toți murim. Cel mai important lucru în viață nu este să trăiești până la 60, 80 sau 100 de ani. Poți muri la 33, atât am eu acum, dacă știi care e rostul tău în univers. Dacă știi pentru ce trăiești, poți să mori la 80 de ani și dacă nu știi pentru ce trăiești, ai făcut umbră pământului degeaba. Permiteți-mi, tovarășe colonel, pentru ce trăiți? Pentru funcția pe care o aveți? Pentru banii pe care îi primiți în fiecare lună și din care vă asigurați un trai îmbelșugat? Pentru un concediu la mare? Pentru un voiaj în străinătate? Pentru mâncare și băutură? Pentru o țigară bună? Care e rezolvarea vieții dumneavoastră? Ce așteptați? Încă o stea din cele de aur pentru general? Și după aceea pensia? Și după aceea mormântul? Doar atât? Iar eu continuam să repet din ce în ce mai prelung și mai încet, ca un dangă de clopot. E prea puțin. E prea puțin. Dacă dumneavoastră va ajunge, dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că mie nu mi-ajung atât. Îmi pare rău de dumneavoastră, pentru că vă mulțumiți cu atât de puțin. Pentru că, de fapt, nu știți pentru ce trăiți. Iertați-mă, nu vreau să vă jignesc în niciun fel. Nu vreau să fac nicio comparație. Departe de mine gândul ăsta. Dar și animalele umblă după un culcuș, după mâncare și după băutură. Colonelul s-a retras la locul lui meditând. N-a mai avut niciun cuvânt de adăugat. Inginerul capitan sparse însă tăcerea.
Dar dumneavoastră nu muriți, he? Dumneavoastră pentru ce trăiți?
Capitolul 12. Drama de pe planeta răzvrătită. Permiteți-mi să vă răspund, am început eu. N-a fost de la început așa. Omul n-a fost creat ca să moară. Este o istorie lungă, de 6.000 de ani.
Doar 6.000 de ani are Pământul?
Atât e de când a fost creată viața pe Pământ. În ciuda aparențelor, Pământul este cu mult mai tânăr decât cred mulți. Ar fi interesantă o discuție pe acest subiect, dar n-avem timp acum, ne-ar trebui câteva ore. Dar, ca să înțelegem rostul omului aici și acum, scopul existenței pe Pământ, trebuie să ne întoarcem la trecutul ceva mai îndepărtat, când omul încă nu era adus la existență. Poate nu știți, tovarăși, dar în universul locuit nu apăruse încă răul. Toate ființele raționale trăiau în armonie și toate ascultau de Dumnezeu și păzeau legea Lui. Fiecare își avea rolul său precis. Necazul este că un personaj din univers, al patrulea ca onoare după Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, plin de putere, plin de măreție, de înțelepciune, cunoștință și de mare influență, pe nume Lucifer, a vrut la un moment dat să ia locul Fiului lui Dumnezeu la conducerea Universului. Când a fost creat, acest Lucifer era desăvârșit, dar din pricina desăvârșirii și a frumuseții lui, i s-a îngânfat inima de mândrie și-a vrut să intre în sfatul divin. Și-a făcut un plan și-a început un război. Nu război fizic, corp la corp sau cu arme, ci un război ideologic. Mai întâi avea însă nevoie de adepți și a început să semene printre tovarășii săi îngeri îndoiala. Că Dumnezeu e nedrept, că e un absolutist, un dictator, un tiran, că nu e iubirea întruchipată așa cum credeți voi, spunea el îngerilor. Iar îngerii l-ascultau, că doar era comandantul lor, numai că nu înțelegeau nimic, încă nu știau ce este răul sau păcatul. Și Lucifer continua spunând că Dumnezeu e aspru și răzbunător, voi trebuie să ascultați de frică, căci altfel vă distruge. Și totuși îngerii nu înțelegeau, erau tot mai uimiți și voiau să își deslușească dilema. Nu înțelegeți că Dumnezeu nu poate fi și drept și iubire? Nu înțelegeți că El nu poate fi și bun și drept în același timp? Îngerii nedumeriți încă nu înțelegeau. Și atunci au primit lămuriri suplimentare. Dumnezeul ăsta a pus legi pe care voi și eu trebuie să le respectăm. Iar dacă unul dintre noi nu mai vrea să asculte, să zicem, aș fi eu acela, ce s-ar întâmpla cu mine? Îngerii tăceau. Erau puși în fața dilemei. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până atunci. Nimănui nu-i trecea prin minte această variantă. Și atunci tot el continuă. Vă spun eu, aș fi înlăturat pe loc, că cel e drept, așa e? Și îngerii dădeau din cap, așa e. Dar dacă e drept să fiu înlăturat, pentru că el e dreptatea întruchipată, unde mai e iubirea lui? Că el zice că este iubire. Nu așa știți și voi? Nu așa vă spune și Hristos? Te va ierta, răspunseră în cor, căci el te iubește mult. Știu că mă iubește, dar dacă voi fi iertat, chiar dacă am călcat legea lui, mai este el drept? Vedeți? Ori mă iubește și atunci mă iartă și mă acceptă așa cum sunt, dar desfințează legea. Ori este drept și atunci mă înlătură și păstrează legea, dar mă distruge. Nu poate fi și una și alta. Și aceasta pentru că nu poate. Doar vă duce pe voi de nas, cu lozinci, doar ca să vă stăpânească mai bine. De fapt, el e un dictator și un tiran. Îl cunosc mai bine decât voi, că stau tot timpul în preajma tronului. El a dat legi și ordine pe care nu îngăduie nimănui să le discute. Cere tuturor doar să asculte, fără discuție, o supunere absolută. Ascultați cu atenție, căci eu vă vreau binele, veniți după mine și eu vă voi da adevărata libertate. Fiecare va face ce va dori, fără nicio preliște, fără nicio reținere. Adio legi, adio decrete, adio reguli, trăiască libertatea! Ceea ce v-am povestit, desigur, este o slabă imagine a faptelor petrecute acolo. Căci el, orator desăvârșit, le vorbea continuu ore, luni și a câștigat mulți adepți. Biblia ne raportează că a treia parte din îngeri, ființe raționale din univers, au trecut de partea lui. Războiul era declarat acum și se desfășura cu putere. Integritatea întregului univers era în joc, poate chiar existența universului. Vă întrebați, poate, tovarăși, de ce nu l-a distrus Dumnezeu pe diavol chiar de la începutul răzvrătirii? Oare nu putea? N-ar fi fost mai bine pentru univers și pentru noi ăștia de pe pământ? Dacă Dumnezeu este atotputernic, nu putea să-i pună capăt răzvrătirii, de ce? De ce nu l-a împiedicat să ducă mai departe răzvrătirea? Dacă Dumnezeu l-ar fi nimicit pe diavolul, nimeni din îngerii credincioși, cealaltă două treime dintre locuitorii universului, n-ar fi înțeles nimic. Ei nu cunoșteau nici păcatul, nici moartea, nu cunoșteau răul. Și ce-ar fi urmat? Ar fi ascultat de frică. Și iată însă că, în mijlocul tensiunii din cer, Dumnezeu a hotărât să aducă la existență un om după chipul și asemănarea lui. Și acesta, în libertatea pe care el o deținea prin creațiune, să poată să fie un test. Prin votul lui liber să aleagă între teza lui Lucifer și adevărul lui Dumnezeu. Și în acest fel a fost pus Adam și Eva în grădina Edenului. Și iată că așa începe istoria omului, așa este arătat în Geneză, în prima carte a Bibliei. Din nefericire, primii noștri părinți, ispitiți fiind de Lucifer, au ales greșit, iar răzvrătirea omului față de creatorul său a adus o fatală alianță cu cel rău. Cu 2000 de ani în urmă, atunci, în grădina Edenului, când omul trebuia să-și primească pedeapsa, în loc să fie ucis, Dumnezeu a luat un miel și l-a sacrificat pentru păcatul lor, astfel prevestind că Fiul Său, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, avea să vină și să moară în locul omului. Și după ce Dumnezeu le-a dat făgăduința că Hristos va fi salvatorul lor, Adam și Eva au fost izgoniți din Eden, urmând să trăiască o viață scurtă, care era însă un dar al lui Dumnezeu ca să poată alege din nou să se lepede de diavolul și să-l aleagă pe Hristos, cel care urma să moară pentru ei. Aici la noi, pe planeta asta răzvrătită, se joacă, tovarșe colonel, o piesă de teatru, o dramă. Pământul acesta pe care locuim este scena, iar noi, dumneavoastră și cu mine, suntem actorii. Fiecare din noi jucăm rolul nostru în marea dramă a luptei dintre bine și rău. Spectatorii sunt celelalte lumi din univers, cei care aveau semne de întrebare în mintea lor față de Dumnezeu. Iar ei, privind la tragedia de pe pământ, se duc la Dumnezeu și îi spun într-una: stăpâne, până când? Cât mai poți răbda? Iar ultima replică a ultimului act din marea dramă o hotărâm și o rostim noi. Ea va fi hotărătoare pentru soarta noastră veșnică. Tovarăși, cu respect vă spun, cortina este gata să cadă. O zi, două, trei, și istoria singulară, zbuciumată acestei planete răzvrătite, se va sfârși. Unde voi fi eu atunci și unde veți fi dumneavoastră atunci? Capitolul 13. Înarmat sau nu? Sau altfel spus, despre necombatanță. Derulând planul de mântuire înaintea ofițerilor, am obosit și am făcut o pauză. Nu știam ce să mai spun, cum să continui mai departe. Tăceam eu, tăceau și ofițerii. În încăpere se așternuse o tăcere de mormânt. În tot timpul derulării dramei am fost ascultat cu un vădit interes. Toți priveau uimiți la adânca și măreața umilire a blândului Iisus Hristos și nu știau ce să creadă, o fi așa sau n-o fi așa. În cele din urmă, colonelul Constantin, care mult timp rămăsese fără cuvânt în fața propriei sale alegeri, dădea semne că vrea să mușamalizeze totul, că vrea să mă acopere și vrea să mă ajute. Și totuși, soldat terist, Intriu Liviu, nu puteți face chiar nimic? Mă întrebă el pe un ton parcă de implorare. Cu respect v-am spus că nu pot. Și colegii știu, n-am discutat cu niciunul dintre ei absolut nimic cu privire la problemele mele. Ei au observat doar că nu mănânc nimic din ceea ce se servește la cantină. Dar nu și-au făcut deocamdată probleme. Nici nu mi-au spus nimic. N-avem decât câteva zile de când suntem împreună și fiecare mai are provizii aduse de acasă. Pe deasupra, așa cum am mai discutat înainte, mâncarea nu-i chiar pe placul lor. nici ei nu prea mănâncă. Desigur, până într-o zi, când geamantanele se vor goli și vor observa că eu nici atunci nu voi mânca la cantină, voi vedea ce le voi spune atunci.